Бишкекте кечки саат 6 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта төмөнкү макалаларды сунуш кылам. Украинанын аскерлери Харьков аймагында орус күчтөрүн сүрүп чыгарышканын билдиришти. Ал эми Кремль батышты Орусияга каршы гибриддик согуш жүргүзүүдө деп айыптады.
Орусиянын Украинадагы согушу Москва пландагандай жүргөн жок.
Ал арада жамааты коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары Москвага чогулушту.
Жолугушууда менимче Украинада жүргүзүлүп жаткан согуштун алдында Кремль тараптан басым жасоо аракеттери болоору айдан ачык.
Кыргызстандын эл артисти, көрүнүктүү кинорежиссер Геннадий Базаровдун 80 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Ушул баяндарды кеңири айтып беребиз бүгүн 16 май. Азыр болсо жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Украинанын армиясы Харьков аймагында орус күчтөрүн Орусиянын чек арасына чейин сүрүп салды. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлиги 16 майда Facebook аркылуу билдирди. Министрлик 10 ашуун украин аскери Орусиянын чек арасында туруп сүйлөп жатканын көрсөткөн видеону да кошо жарыялады. Урматтуу президент, Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башчысы, сизге маалымат беребиз. Бүгүн Украинанын аймактык коргонуу күчтөрүнүн 127 бригадасынын 227 батальону Орусия менен чек арага чыкты. Биз келдик, биз бул жердебиз деп айткан Украина армиясынын өкүлдөрүнүн бири. Украинанын мындай билдирүүсүн азырынча көз карандысыз булактар аркылуу ырастоого мүмкүн эмес. Москва бул маалыматты ырастап же четке кага элек. Бирок 4 күн мурда Британиянын коргоо министрлиги украин күчтөрү Харьков аймагында орус аскерлерине каршы контур чабуулдарын баштаганын билдирген. Министрлик Орусиянын армиясы Харьковтан чегини менен Украинанын ири шаарларын басып алууга чама чаркы жетпей турганын мойнуна алып жатканын белгилеген. Орусия менен чектешкен Харьков облусу Украинанын түндүк чыгышында жайгашкан, Украинанын экинчи ири шаары деп саналган Харьков орус чек арасынан 40 чакырым гана алыстыкта турат. Алдыда бул тууралуу кенен сөз болот. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте эки жолу сурак бергенин 16 майда Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып айтты. Министрдин сөзүнө караганда улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери алгач 12 майда жети өгүздө медайындар күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш чарага байланыштуу ага суроо берип видеого тартып алышкан. Бул иш чарага медайымдар өздөрү 100 000 сом акча чогултканын министр айтып жатат. 14 майда ошол эле маселеге байланыштуу коопсуздук кызматы Манас аэропортунда да аны суракка алган. Бейшеналиевдин айтымында жети өгүздө акча чырына байланыштуу кармалган кыз атайын кызматтын кызматкерлеринин коркутуусуна кабылып, алар менен жалгыз калтырып аны суранган. Андыктан алар ачы болуп кызды үйүнө жеткирип ата энесинин колуна тапшырганын билдирүүдө.
Карылып кетсе карылып кетсин, менде деген эчтеке күнөөм жок да. Менин деп турам, бир кыз деле эне атасына апарып берген үчүн эле камап коебу мени, же болбосо жанагы 100 000 сомду бага беришпек, мен албай койгон үчүн камайбы дедим.
Бейшеналиев жети өгүздө суракка алганда аны эл алдында абдан кемсинтишкенин, кийин Бишкекке келгенде кызматтык автоунаасына айдоочусуна ишке чыгууга тыюу салып машинасын базага токтоттуруп коюшканын, такси менен жүрүүгө мажбур болгонун, анын суракка алгандардын бири менен сүйлөшкөндө өйдө жактан буйрук берилгенин дегенин айтып берди. Бейшеналиев азыр Германияда иш сапары менен жүргөнүн, Кыргызстанда 1 июнга чейин болбой турганын да ырастады. Улуттук коопсуздук комитет жети өгүздө 100 000 сом пара алып жаткан жеринен Ысык Көл облусу боюнча саламат сактоо министрлигинин координатору, Каракол шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору кармалганын билдирген. Камактагы блогер Батмакан Жолдубаеванын жактоочусу Назгүл Сүйүмбаева журналист Арзугүл Галымбетованын өлүмү боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыкканын билдирди. Анын айтымында маркумдун астма оорусу болгон, дарыгерлер убагында жардам көрсөтө албагандыктан жүрөгү токтоп калган деген жыйынтык чыкты. Ошо облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы бул окуя боюнча бир канча экспертиза дайындалганын, азыр соттук медициналык экспертизанын гана корутундусу чыкканын, жыйынтыгы тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн ачыкталбасын билдирди. Жолду Болдуева Арзугүл Галымбетованын өлүмүнө шек саналып кармалган, ага 4 кылмыш иши козголгон. 37 жаштагы Арзугүл Галымбетованын сөөгү 26 мартта Баткен шаарында жерге берилген. Жакындарынын айтымында ал 25 март күнү кечке жок өзүн жаман сезип ооруканага түшүп эсине келбей каза болгон. 40 000 ашуун каттоочусу бар Батмаат YouTube каналынын автору Батмахан Жолдубай болсо Баткендеги ашкана дүкөндөрүн тазалыгын, товарларын сактоо мөөнөтүн текшерген видеолорун жарыялап турган. Ал өзүнүн социалдык баракчалары аркылуу Баткендеги жергиликтүү бийликтин иштерин да сынга алып келген. Германия Кыргызстандын 14 900 000 евро карызын кечкени жатат. Бул тууралуу финансы министринин орун басары Руслан Татиков 16 майда парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, Кыргызстан 3 жылдын ичинде бюджеттен ушул суммадагы каражатты аз камсыз болгон адамдарга ипотекалык насыя үчүн бериши керек. Коюлган талапка ылайык ипотекалык насыя Бишкек менен Ош шаарларынан башка аймактарда жашагандарга берилиши зарыл. Ошондо Кыргызстандын Германияга болгон 14 900 000 евро карызы жоюлат. Түркмөнстандын ооруканаларында бейтаптардан салттуу стилдеги кийимдерди кийип жүрүү талап кылынууда. Азаттыктын түркмөн кызматы өз бактарына таянып кабарлагандай, жаңы эреже бейтапканага жаткырылган бардык түркмөнстандыктарга тиешелүү. Басылманын маалыматына караганда, бир нече облустук мекемелерде дарылап жаткан аялдардан кийинен көйнөк кийинүү жолук салынууну талап кылышкан. Көйнөк менен узун жеңи чыканактан төмөн жана кебезден токулган кездемеден болууга тийиш. Ооруканага түшкөн эркектер пахтадан токулган ак түстөгү жеңи чолок футболка жана кара түстөгү түркмөн шымдарын кийип жүрүүгө милдеттендирилди. Бейтаптар бул кийимдерди өздөрү ала келиши керек.
Дары дармек издөөдөн мурда кийим издешет турбайбы эми? Азаттык радиосунда бакыт төрөгелдиден уктуңуз жаңылыктарды, кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 17 майда түнкүсүн жаан чачын болбойт деп кабарлоодо. Күндүз ысык көл нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жамгыр, бийик тоолорго кар жаайт. Абанын табы ысык көл нарын облустарында түнкүсүн 7-10, күндүз 21, Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 13-14, күндүз 27-28. Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында түнкүсүн 16, күндүз 30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -6, күндүз +7. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн +14, күндүз +25 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары Москвада аталган саясий аскердик бирик менен мааракелик жыйынына чогулду. Бул саммит Орусия Украинага кол салып, эл аралык абал чыңалгандан берки уюмдун мүчөлөрүнүн биринчи бетме бет жолугушуусу. Саясий чөйрөдөгүлөр жана талдоочулар Кремль уюмга мүчө мамлекеттерден колдоо алуу үчүн басым көрсөтүшү мүмкүн экенин да жокко чыгарышпайт. Ушул тапта уюмга мүчө мамлекет башчыларынын жыйыны өтүүдө. Ага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов көз салып отурат. Азыр учкай маалымат бермекчи. Кубаныч мырза, биз менен студияда.
Рахмат. Азыркы тапта жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары жекече жолугушууларын аяктап, жалпы форматтагы, кеңейтилген форматтагы жалпы жыйынга чогулушту. Анда негизинен ар бир мамлекет башчысы жамааттык коопсуздук келишими уюмунун түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына карата мааракелик саммит менен бири бирин куттуктап, азыркы учурда түзүлгөн эл аралык абал боюнча өздөрүнүн ой пикирлерин айтып өттү. Өзгөчөлөнгөн пикир катары Беларусьтун башчысы Александр Лукашенконун өзгөчө пикирин баса белгилеп өтсөк болот. Ал бир топ сынчыл көз карашын айтып, жамааттык коопсуздук келишими уюму саясий аскердик уюм болгон менен НАТО сыяктуу, же болбосо Евро биримдик сыяктуу шаркеттерден айырмаланып, анын ынтымагы, бирин бири колдоосу абдан төмөн деңгээлде болуп жаткандыгын баса белгилеп
дараметин сындады.
Ошол эле учурда соңку мезгилдеги Москванын аракеттерин колдоодогу башка мүчөлөрдүн кандайдыр бир пассивдүү аракеттери болуп жатканына мындай түздөн түз ачык айтпаса дагы ишарат жасады да. Ал ошондой эле, эгерде жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттер тез арада бир чечкиндүү чараларды көрүп, сырткы коркунучтардын алдын албаса, аталган уюмга мүчө болгон мамлекеттердин көпчүлүгүнө коркунуч келе тургандыгын айтып, бирок ал кандай коркунуч экендигин атаган жок. Ошол эле кезде андан кийин сөз алып сүйлөгөн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев негизинен жамааттык коопсуздук келишими уюмунун түзүлгөндүгүнө жана анын максатына токтолуп өтүп, бул уюм чындыгында чөлкөмдүк жана эл аралык коопсуздукту сактоодо маанилүү ролу бар экендигин айтып, негизинен азыркы учурдагы жалпы эл аралык абалга карата кандайдыр бир позициясын белгилеген жок. Ал расмий түрдө мурда кайталанып жүргөн жалпы сөздөрдөн негизинен кетпеди. Негизинен жалпысынан Казакстандагы быйыл жыл башындагы окуялар жаатындагы аталган уюмдун ролу жөнүндө да анчейин токтолбоду. Бирок анын артынан эле чыгып сүйлөгөн Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин башында баштаганда эле жамааттык коопсуздук келишими уюму өзүнүн натыйжалуу уюм экендигин көргөзгөндүгүн, ал Казакстанда быйыл жыл башында болгон козголоң учурунда аталган өлкөнүн улуттук коопсуздугуна келтирилген коркунучтун алдын алып тынчтыкты сактоого өзүнүн чоң салымын кошкондугун улам улам белгилеп эскертип өтүп жатты. Ошондой эле жамааттык коопсуздук келишими уюму анын ар бир мүчөсү үчүн керек экендигин, ага болгон муктаждык абдан жогору экендигин улам улам кайталап белгилеп жатты. Мындан сырткары ал Украинадагы кырдаалга дагы токтолуп өттү. НАТО мамлекеттери Орусияга карата биригип жаткандыгын ишарат кылып, ошол эле мезгилде жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөр дагы өздөрүнүн позицияларын тактап алышы керек экендигин белгилеп өттү.
Кыргызстандын президенти да катышты.
Кыргызстандын президентине да сөз берилди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров чөлкөмдөгү жана эл аралык абал чындыгында эле абдан тынчсыздануунун жаратарын, бул жагдайга кыргыз тарап дагы бушайман болуп жаткандыгын белгилеп, ошол эле кезде Кыргызстан мынал ковид пандемиясынан кийин улуттук экономикасы оор абалга кептелип ошондон чыга албай жатканда соңку мезгилдеги Орусияга колдонулуп жаткан санкциялык чаралар Кыргызстанга да таасир этип жаткандыгын белгилеп өттү.
Уважаемые коллеги, нашу большую тревогу вызывает война санкций.
Катуу кесиптештер, бизди санкциялар согушу абдан катуу кабатыр кылып жатат. Кыргыз экономикасы коронавирус пандемиясынан али оңол элек мезгилде санкциялык чаралардын колдонулушу Кыргызстандын азык түлүк жана энергетикалык коопсуздугуна да коркунуч туудура баштады. Макроэкономикалык жана социалдык туруктуулукка дагы бир топ коркунуч бар. Мындай шартта санкциялардын кесепеттерин алдын алуу боюнча чогуу сүйлөшүшүбүз керек деп белгиледи Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Азыркы учурда дагы жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кеңейтилген форматтагы жыйыны уланып жатат. Биз анын жүрүшүнө көз салуудабыз. Жыйындын аягында кандайдыр бир биргелешкен билдирүү кабыл алына тургандыгы жана ага мүчө мамлекеттер ага кол коюла тургандыгы алдын ала кабарланган. Бирок аталган билдирүүнүн саясий аскердик мааниси эмнеде экендиги азырынча белгисиз. Бирок буга чейин бир топ эл аралык эксперттер Украинадагы соңку өзгөрүлүп жаткан кырдаалга байланыштуу Орусия жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттерди бул согушка тартышы мүмкүн деген кабатырлануусун белгилеп өтүшкөн болчу.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттердин Москвадагы жолугушуусу жөнүндө Учкай Кубанычбек Жолдошовтон уктуңуз. Кесиптешим Москвадагы жыйынга онлайн көз салып отурат. Толук макала азаттык чекит орг сайтына чыкмакчы. Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Быйыл 30 жылдыгын белгилеп жаткан жамааттык коопсуздук уюму бул убакыт аралыгында өзүн кандай бирикме катары көрсөтө алды? Кыргызстандын анын ичиндеги орду кандай? Украинадагы соңку окуяларга байланыштуу түзүлгөн кырдаалда позициясы кандай болгону туура? Уюмдун келечеги жөнүндө кандай божомолдор бар? Мына ушул суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова, саясат талдоочу Эмил Жураев менен маектешкен.
Бүгүн өздөрү атаган 30 жылдык жолдун өзгөчө бир чечүүчү өзгөчө кысталан кырдаалда өтүп жатыптыр. 92 жылы уюм катары эмес, жөн келишим катары, рамочный келишим катары түзүлгөн болчу жана ал кезде Советтер Союзу эми эле ураганда ошол тиешелүү куралдуу күчтөр системаларынын түзүмдөрүнүн тоскоолсуз ажырашып кетүүгө өбөлгө болуш үчүн түзүлгөн болчу. Анан дагы 10 жылдан кийин гана бул уюм болгон. Ушул акыркы күнгө чейин өзгөчө мына Казакстандагы январь окуяларын эстесек, эң эле чечүүчү алаада такшалган тестирленген иш аракеттери ушул быйылга 30-жылга келип такалып жатат. Буга чейин эң маанилүү делген жана көзгө илинерлик бир эки окуялар бул мисалы үчүн Өзбекстан мамлекетинин эки жолу кирип, эки жолу чыгып кеткендиги эске түшөт. Анан күч алган сайын, убакыт өткөн сайын Москванын бул уюмду өзүнүн геосаясий стратегиялык кызыкчылыктарын ишке ашыруудагы бир курал катары колдонулуусу байкалат. Өзгөчө мисалы үчүн кайра-кайра ушул мүчө болгон өлкөлөрдүн тышкы саясатын координациялоого болгон, жумшак сөз менен айтканда, ошондой координациялоого болгон аракеттер бул уюмдун аркасында болуп келет көбүнчө. Эми бүгүнкү жолугушууда менимче сөзсүз түрдө могу Украинада жүргүзүлүп жаткан согуштун алдында кайра эле ошол Кремль тараптан баарыбыздын координацияланган турумубуз болсун деген сыяктуу бир жумшак айтканда басым жасоо аракеттери болоору менимче айдан ачык.
Сиз жогоруда айткан Украина боюнча жагдайды, мүчө өлкөлөрдүн билдирүүлөрүн соңку эске алганда уюмдун ички маанайын азыр кандай деп баалайт элеңиз?
Уюмдун ички маанайы акыркы бир топ окуялардан бери эле бир аз бошоңдоп келаткан болчу. Кыргызстан үчүн мисалы үчүн бир жыл мурда болгон Тажикстан менен чек арадагы жаңжалда өзгөчө бул уюмдун керексиздиги, керек болсо зыян алып келе турган жагдайы байкалган болчу. Быйылкы жылдын башында өзгөчө кайра эле Кыргызстан үчүн шериктеш болгон Казакстан мамлекетине куралдуу күчтөрдү жөнөтүү өзгөчө суроолорду туудурган болчу. Анан үчүнчүсү, эң эле чоң сокку бул ушул Украинада болуп аткан согуш жана бүгүн ошол церемониалдык юбилейлик деп аталган жогулушка барып чогулуп атканы менен менимче бул жерде бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарган кырдаал жок. Мамлекеттердин Россиядан башка, мүмкүн кайсы бир деңгээлде Беларусьтан башка мамлекеттердин бул согушка, бул Россиянын баштап жаткан аракетине кошулууга эч кандай ынтызарлык жок. Беларусьтун президенти Лукашенко деле Путиндин эң жакын болгон өнөктөшү, менимче бир нече жолу өзүнүн жанагы анчейин бекем турбаганын бул маселеде билдирип келет. Андыктан күчтүү биримдик деген нерсе ЖККУ уюмунда жок десек азыр.
Ушундай учурда Кыргызстандын бул уюмдун ичиндеги позициясы кандай болгону туура? Саясий жактан, коопсуздук жагынан?
ОДКБнын ичиндеги позициябыз, биз Кыргызстан дагы башка өнөктөш мамлекеттер сыяктуу эле, ошол эле Казакстан, Армения сыяктуу, бизде ошол ЖККУнун негизине турган келишимдин кагаздары бар, келишимдери бар. Ошол келишимдерге ылайык так жана туура чечмелегенде Украинада болуп аткан согушка ЖККУнун эч кандай тиешеси жок жана башка суверендүү мамлекеттер катары биздин ал жакка катышуубуз эч кандай мыйзамдык, нормалык негизге коюлушу мүмкүн эмес. Ошол келишимдердин негиз карыктары тутуп, менимче биз бул жерге катышуубуз мүмкүн эмес болбошу керек. Буга кошумча, албетте, буга чейин көптөн көп айтылып келаткан биздин бул согуш боюнча нейтралдуу делген турумубуз бар. Кайра эле ошонун да негизинде ЖККУнун бул иш аракеттерге катышуусу, аралашуусу мүмкүн эмес. Ушул турумду биз кармашыбыз керек деген ойдомун.
Акыркы суроом, Эмил мырза, сиз жогоруда келтирген аргументтердин көз карашында алып карасак, уюмдун эртеңкиси кандай деп ойлойсуз?
Кыргызстан үчүн да, башка мамлекеттер үчүн да Россиядан сырткары бул уюмдун керектиги көптөн бери суроо туудуруп келаткан. Эч качан конкреттүү бир маселе чечкен эмес, бирок ушул саясий басым катары колдонулуп келаткандыгы сезилип даана көрүнүп келаткан. Азыркы согуштун алкагында, албетте, бул уюмдун келечеги бул согуштун жыйынтыгы кандай бүтөт, ошого байланыштуу түзөнтүш. Бирок канткенде да бул уюм күчтөнөт же кеңейет же активдүүрөк болот дегенинен мен чоң күмөнүм бар.
саясат талдоочу Эмил Жураев менен Рахат Кеңешованын маегин уктуңуз. Эми эл аралык темага өтөлү. Украинанын аскерлери экинчи ири шаар Харьков аймагында орус күчтөрүн сүрүп чыгарышканын, ошол эле маалда өлкөтөштүгүндө каршы тараптын чабуулуна туруштук берүүгө даярдык көрүп жатышканын билдирди. Өз кезегинде НАТО Москванын согуш планы ишке ашпай калганын, Донбасты алуу аракети токтоп турганын билдирүүдө. Ал эми Кремль батышты Орусияга каршы гибриддик согуш жүргүзүүдө деп айыптады. Айнура Жекше кызынын баянын угабыз.
Украин коргоо министрлиги аскерлери Харьков облусунда Орусия менен чек арага жетти деген видео чыгарды. Министрликтин Facebook баракчасында 15 майда жарык көргөн видеодогу маалыматты көз карандысыз булактар тастыктай элек. Ал чек ара тилкеси кайда жайгашканы да белгисиз. Мекеме видео качан тартылганын тактаган жок. Аларда Украин президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Алексей Арестович орус бөлүктөрү Харьковтон чегинип Донбасс тарапка которулуп жатканын билдирди. Жекшемин кечинде президент Владимир Зеленский куралдуу күчтөр өлкө түштүгүндөгү чабуулга туруштук берүүгө кам көрүп жатышканын айтты.
Окупанты дош
баскынчылар туңгуюкка кептелгенин, алар өздөрү атагандай атайын операциясы эч ак эле ишке ашпай калганын дагы деле кабыл алгысы жок. Бирок Украина эле баскынчыларга реалдуулукту моюнга алдыра турган убакыт келет.
Москва кошуна өлкөгө кол салганда Украинаны толугу менен оккупациялап, өкмөттүн төңкөрүүнү көздөгөнүн жашырган эмес. Бирок орус аскерлери буга чейин башкалаа Киевтин айланасынан чегинүүгө аргасыз болгондон кийин чыгыш Украинада аракеттерин күч алдыраарын билдирген. Батыш чалгын кызматтары Орусия көп жоготууларга учурап жатканын, аскердик техникасынан кол жууганын билдирип келатышат. Москва канча аскери майданда каза тапканын 15 марттан бери жарыялай элек. Ошондо 1351 аскери курман болгонун маалымдаган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг жекшембиде Берлиндеги жыйында Киев урушту жеңе алат деп билдирди.
Орусиянын Украинадагы согушу Москва пландагандай жүргөн жок. Киевти алуу аракети ишке ашпай калды. Харьковдун айланасынан сүрүлүп чыгууда. Донбасстагы ири чабуул токтоп турат. Орусия стратегиялык максатына жеткен жок.
Столтенберг Альянс Украинага аскердик жардам берүүнү улантаарын кошумчалады. Украина армиясы АКШдан жаңыдан алган гаубицаларды салгылашуулар жүрүп жаткан аймактарга жөнөттү. Кошмо Штаттардын Киевтеги элчилиги Пентагон убада кылган 90 артиллериялык жабдуунун дээрлик бардыгы берилгени маалымдады. Мунун алдында өткөн ишембиде орус тышкы иштер министри Сергей Лавров батыштын биргелешип Москвага каршы толук кандуу гибриддик согуш жүргүзүп жатканын айыптады.
Коллективдүү батыш бизге каршы ачкан гибриддик согуш канчага созуларын азыр айтуу кыйын. Анын кесепетин баардыгы сезэри анык. Биз тикелей кагылышууну алдын алууга аракеттендик. Бирок алардын кадамдарына жооп кайтарууга туура келди. Кандай болсо да санкциялардан коркпойбуз. Алар тигил же бул формада дайым болуп келген.
15 майда Украинанын батыш тарабындагы Львов шаары аткыланганы кабарланып, облус жетекчиси Максим Казицкийдин айтымында дүрмөттөрдүн бири Польша менен чек арага жакын жердеги инфраструктуралык жайга тийди. Курман болгондор тууралуу айтылган жок. Маалыматтарга караганда түштүктөгү Николаев шаарында да дүйшөмбүдө эртең менен жардыруулардын, сиреналардын добушу угулуп жатты. Президент Зеленский Мариуполь портундагы Азовсталь комбинатында кала берген адамдарды куткарып калуу үчүн абдан татаал сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Ал жердеги жертөлөөлөрдө 600 жарадар аскер бар экени. 40 чамалуу киши оор абалда экени буга чейин маалымдалган. Ал арада 16 майда Эстония жана НАТО Орусия менен чек арага жакын жерде масштабтуу машыгуу баштады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары Москвада аталган саясий аскердик бирикменин мааракелик жыйынына чогулду. Украинанын аскерлери Харьков аймагында орус күчтөрүн сүрүп чыгарышканын билдиришти. Кремль батышты Орусияга каршы гибриддик согуш жүргүзүүдө деп айыптады. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев интернетке тараган сүрөттөрдү аны жаманатты кылуу аракети менен байланыштырды. Ал арада министрди кызматтан алууну анын орун басарлары суранып, бүгүн маалымат жыйыны өткөрүштү. Грузияда оппозициядагы таанымал журналист Ника Гварамия 3.5 жылга түрмөгө кесилди. Түркмөнстандын ооруканаларында бейтаптардын салттуу стилдеги кийимдерди кийип жүрүүшү талап кылынууда. Германия Кыргызстандын дээрлик 15 миллион евро карызын кечкени жатат. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит.org сайтында. Эми Кыргызстандын эл артисти, көрүнүктүү кинорежиссер Геннадий Базаровдун 80 жылдык мааракеси тууралуу макаланы угабыз, аны Максат Жангазиев даярдаган.
Кыргыздын кино искусствосуна чоң салым кошкон, биз сыйлаган Базаров Геннадий Садыровичтин 80 жылдык мааракесине чогулуп отурабыз.
Кыргызстандагы автордук кинону түптөөчүлөрдүн бири, Кыргыз Республикасынын эл артисти, режиссер Геннадий Базаров 14 майда 80 жашка толду. Анын бул юбилейине арналган салтанат кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде өттү.
Геннадий Садыровичтин эмгегине рахмат. Бул адам ушунчалык бир бийик адам. Бул адамдын сүйлөгөн сөзүндө акыл бар.
Музейде белгилүү фотосүрөтчүлөр Алимжан Жоробаев, Александр Федоров жана Урмат Осмоевдин сүрөттөр жыйнагы илинген. Эмгектердин баары кыргыз кино дүйнөсүнө жарым кылымдан ашык эмгек короткон кино ишмер Базаровко арналган.
Дело нет не в этом. Дело в том, что вы пришли. Вы мое правительство. Вы мои депутаты. Вы мои министры. Спасибо большое.
Геннадий Базаровдун ысымы 1960-1970 жылдары тартылып, кыргыз керемети деген бийик атак алган тасмалар менен тыгыз байланышта. Ал бул учурда Төлөмүш Океев, Мелис Убукеев, Болот Шамшиев өңдүү атактуу кинорежиссерлор менен катар жылдызы жанган. Кино ишмерин учурда көптөгөн замандаштары кыргыз кереметинин акыркы магиканы деп атап келишет.
Кыргыздын кинематографтардын ичинен абдан 5-6 залкар адамдар бар. Бул Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Мелис Убукеев, Геннадий Базаров, ушул Геннадий Базаров ушул катарда ушундай бир чоң сүрөтчүлөрдүн катарында турат. Эми бул кишинин мурасы абдан маанилүү, терең.
Дейт белгилүү актриса Динара Чочумбаева.
Ушул Геннадий Садыровичтин тасмасына өзгөчө көңүл бурат болуш керек, анткени ошол жерде адамдын ички абийирин сууруп.
Деги эле Геннадий Базаровдун тасма талаасындагы ийгиликтери эрте башталган. Ал 1967 жылы Москвадагы Бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтун аяктап, дипломдук иши катары Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестин тасма кылып тарткан. Бул эмгеги жогору бааланып, кыргыз кино тармагында атак даңкка жеткен. Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков буларга токтолду.
Ар бир фильмде адамдын ички дүйнөсү көрүнүп турат. Фильмдерин көргөндөн кийин адамдын жүзү көрүнөт, ички дүйнөсү көрүнөт. Ошол менимче эң чоң кандайдыр кыргыз киносуна, кыргыз маданиятына чоң салымы менимче ушул. Биринчиден ички дүйнөсү менен, адамкерчилиги менен жана ошо чыгармачылыгы менен.
1970 жылдары режиссер өзүнүн атактуу Көчө жана Зеница Ока тасмаларын тарткан. Ошол учурда ал кыргыз киносунун азыркы заман темасын активдүү козгоп, коомдун адеп акылактык баалуулуктарын бекитүүгө, адамдардын эмгеги менен эрдиген ички жан дүйнөсүн чагылдырууга көңүл бурган. Геннадий Базаров 80-ci жылдардын ортосунан тарта биринчи Аномалия, Карагыз, Метаморфоза, Исход, Жанна, Туздуу чөл баштаган бир катар көркөм тасмаларды жараткан. Ал эми 90-cu жылдары Периштенин күнү, Антракт, Түндө аттуу кыска метраждуу тасмалары жарыкка чыккан. Айтматов жана Сказ об искусстве аттуу толук метраждуу даректүү тасмалары да элге кеңири белгилүү болгон. 80 жашка толгон таланттуу режиссер, сценарист Геннадий Базаров алдыда дагы кино тартуу кыялы бар экенин, өзүнүн чыгармачыл тагдырына бөтөнчө ыраазы экенин кеп кылды.
Я рад, что прожил такую жизнь. Я рад.
Мен ушундай өмүр сүргөнүмө ыраазымын. Толук кандуу, абдан кызыктуу өмүр сүрдүм деп ойлойм. Жашоомдо далай көрүнүктүү инсандар менен жолум кесилишти. Айтматов, Сыдыкбеков, Токонбаевтар менен иштешип калдым. Андыктан кубанычтамын. Мына бүгүн менин кесиптештерим чогулуп мага майрам тартуулап турат. Аларга да ыраазымын. Бул жерде жүргөндөрдүн көпчүлүгү да менин шакирттерим. Мен кыргыздын кадырлуу аксакалдарын көрүп чоңойдум. Бала чагымда Муса Баетовдун, Ыбырай Тумановдун, Божомкул Балбандын тизесине отуруп калдым. Деги эле бир топ ырчы чуурчуларды көрдүм. Мен кайталап айткандан тажабайм. Демек, толуккандуу, жакшы чыгармачыл өмүр сүрдүм. Мүмкүнчүлүк болсо, мен дагы тасма тарткым келет. Мүмкүн бул менин акыркы тасмам болуп калар. Мүмкүн бул менин эң мыкты, эң кымбат тасмам болуп
калар. Может, это будет мой последний фильм. Может быть, это будет мой лучший фильм. Может, это будет мой дорогой фильм.
Эл артисти, режиссер Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарын облусунун Атбашы районунда туулган. Ал Москвадагы Бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтунда режиссерлук билим алган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте